Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Stivín.
Tak co chcete slyšet? Co chcete slyšet? O mně, já už jsem strašně starý, já nevím, jestli vůbec ještě si všechno budu pamatovat, ale na druhé straně vím, že jsem se někdy narodil a že to bylo vlastně za války. A pamatuju si dokonce příjezd ruských tanků, to už jsem byl, to mě bylo asi v květnu, 45 to mě muselo být, když jsem se narodil 40, no asi 2,5 roku mě bylo. A viděl jsem ty tanky v Čelákovicích, kde jsem bydlel v té době, kde můj táta byl u Volmana ve fabrice inženýrem. Byla to továrna obráběcích strojů. A když jsme bydleli v těch Čelákovicích, tak tam jsme prožili konec války a otec potom dostal místo v Rychnově u Jablonce nad Nisou, jako byl ředitelem fabriky, která právě byla továrna na obráběcí stroje. Takže jsme se přestěhovali do Rychnova u Jablonce nad Nisou, kde jsem začal chodit do první třídy, takže já jsem vlastně prožil to nejranější dětství, jsem prožil v tom Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde v současné době jsem dokonce čestným občanem. Pan starosta Chlouba, který někdy po revoluci tam byl, mě dal čestné občanství, protože vlastně to brali jako takovou čest pro ně. No nicméně tam jsem za prvé začal chodit do školy a za druhý jsem tam prožil vlastně ty nejkrásnější léta, takový to ježdění na kole, lezení po stromě a začátek lyžování a tak. No nicméně potom, když jsem začal chodit do školy, tak se otec zase přestěhoval a já s ním teda, celá vlastně rodina, do Prahy, protože otec potom byl zase ředitelem v Záběhlicích, u zámečku byl další továrna na obráběcí stroje, kde ho udělali ředitelem, takže jsme zkrátka se přestěhovali do Prahy a od té doby jsem Pražák. I když jsem se taky samozřejmě v Praze narodil, takže já si připadám jako normální klasický Pražák. A bydleli jsme na Vinohradech v Balbínově ulici, takže jsem chodil na smetanku do školy a samozřejmě jsem prospíval velice špatně, protože moje máma byla bezvadná, teda si myslím v určitým směru. Je otázka, jestli to bylo dobře nebo nebylo, protože když potom jsem teda dospěl a mám 4 děti, tak člověk uvažuje, co je lepší pro tu výchovu, jestli se o ty děti starat a jestli se jim plně věnovat nebo jim nechat absolutní svobodu. Tak já jsem měl to druhý, já jsem měl absolutní svobodu, takže jsem do školy moc nechodil, vůbec jsem se skoro neučil, takže jsem měl pořád nějaký průšvihy. Moje máma, herečka, ta je z rodiny Svobodů, doktor Milan Svoboda, to byl pan profesor na konzervatoři, dokonce ji režíroval v Národním divadle a bydleli v Roudnici svýho času. Dědeček tam učil francouzštinu na gymnáziu, což mě bylo řečeno a už si to... A vím, že tam bába jezdila do Dřís, vím, že v Dřísech byla hájovna, kde její dědeček byl hajnej zase. A tak to byla ta svobodovská větev, takže Svoboda. A strejda Svoboda byl její brácha. To byl doktor Miroslav Svoboda, který taky hrál divadlo, hrál ve filmech s Voskovcem a Wérichem, byl taky šéfem filmotéky a filmového klubu a byl to bezvadný člověk, samozřejmě taky muzikant trošku. Takže to je ta svobodovská větev a stivínovská větev. Můj táta byl technik, to byl vynálezce, byl právě u toho Volmana, nejdřív v Čelákovicích a pak byl šéfem továrny na obráběcí stroje, dokonce tam, co je teďka televize Prima, někde tam na Palmovce, nebo kde vím, že tam měl kancelář taky potom. No a takže to je absolutně nehudební větev, ale jeho máma, babička Marie Stivínová, Ta měla velký zahradnictví, za ní jezdilo spousta známých slavných lidí, dokonce snad i Čapek a Vlasta Buriana, tak za války jezdili i k ní pro kytičky. Ona tady kousek vedle v Černolicích měla velké zahradnictví Alpinky. Do dneška to existuje, tenhle ten areál, kde moje bývalá žena se snaží o to nějakým způsobem to udržovat. No a ta Stivínovská větev, to existoval poslanec Josef Stivín, myslím, že to byl socialista, dokonce v Aně Proletářce se zpívala nějaká taková ta básnička Stivín se točí, jakože asi byl korouhovička trošku, nebo nevím, jak to bylo přesně, ale je zajímavý to, že jeho první žena byla Marie Majerová, jo. Což byla, že jo, potom svého času stala se vlastně slavnou spisovatelkou. On byl vydavatel, nakladatel, redaktor novin a vydával různé články a obrázky a byl spojen s panem Ladou, který maloval ty svoje říkanky. A ty říkanky, všechny ty Bába leze do bezu a tak, to jsou jeho říkanky, protože on měl pseudonym Foltín, že jo. A píše se to i v těch starších knížkách, že to je jeho vlastně výmysl, ty říkanky, že to není lidová poezie, ale že to Foltín vymyslel. No, takže Josef Stivín byl poslanec a mám někde fotku s Masarykem, kde jsou. A pak byl ještě jejich brácha Emanuel Stivín a ty měli nakladatelství ve Vojtěšské ulici, to taky vím. Ale co bylo před nima a odkaď pocházej a jak to všechno je, to je mi záhadný teda. A v ty Stivíny jsem nikdy pořádně jiný nenašel a kdykoliv přijedu někam do ciziny nebo do světa nebo do nějakých zemí, třeba jiných kontinentů, tak se vždycky dívám do telefonních seznamů, jestli tam náhodou není nějaký Stivín, ale Stivínové neexistují. Stivín, tak jak je to psáno, Stiven samozřejmě, Steven, Stephen a tohle, těch je spousta. Ale klasický Stivín, to je jenom v Americe byl nějaký rockový zpěvák, a pak, ale pak někde v Kanadě nějaký Stivín a to bude nějaká odnož možná. A zjistil jsem, že na židovském hřbitově leží jakýsi Stivín a pak jsme zjistili, že to je někdo, kdo si změnil jméno. Takže převzal jméno nějaký jiný a nechal si udělat jméno Stivín, takže to není z rodiny taky. No tak vidíte to, takže s tou rodinou je to problematický, odkud pocházíme. Nicméně babička Stivínová je zase z Křížů a Křížovi jsou zase v Berouně, Beroun Mlejn, Křížův Mlejn, tak tam můj táta a moje babička Marie Stivínová, když byla mladá, tak tam teď pochází, takže to je zase původem Křížová. No tak to vidíte, tak já mám pocit, že by to mohlo stačit, co se týče mý rodiny. Pak se to samozřejmě rozrůstalo, ale zkrátka, odkud Stivín přišel, teta jednou říkala, moje, že prej přišel s Tychode Bráhem z Dánska, přišel nějaký Stivín, prej jeho nějaký sluha nebo co, takže možná, že je to z Dánska původ. Na Smetánku jsem chodil, neprospíval jsem na té škole moc, ale mám na to dobré vzpomínky, protože já jsem bydlel kousek od školy, takže jsem měl školu od 8 a v 7:30 jsem vstával, že jo, takže to bylo vždycky takový dobrodružný svým způsobem. Chodíval jsem pozdě, to bylo běžný a žákem jsem byl teda takovým skoro podprůměrným. No a to se s člověkem táhne. Já jsem zjistil, že je to tak, že když člověk začne, nebo když si udělá firmu nějakou, že jo, tak už i kdyby se normálně rozkrájel, tak už lepší nebude. Já vím, že tam ty jedničkáři mají vždycky jedničky a já jsem byl trojkař. Já vím, že v ruštinu jsme měli, kterou jsem samozřejmě nenáviděl. A jednou jsme se museli naučit básničku od Krylova Bajky nějaký. A to, teď nevím, jestli to lahu nebylo už na Gimplu potom. Nicméně Krylovovi Bajky, a já jsem z toho vždycky dostal kouli, že jo. Vždycky mě paní učitelka vyvolala koule, po druhý koule. Tak jsem se nakonec řekla, já tě Stivíne, jako si asi pro sebe řekla, já tě Stivíne, přinutím se toho Krylova naučit. A já jsem se skutečně tu bajku toho Krylova naučil. A ona už mě pak nikdy nevyvolala, jo. Protože asi vycítila, že už jakoby toho bylo moc. Nicméně já jsem toho, do dneška si pamatuju, volk i jagňonok, žárký den zašel kruču na pícta i dánou a tak dále. A nikdy jsem to nepoužil a jednou jsme byli v Moskvě. Poprvé a naposledy, co já jsem tam kdy byl, z Virtuozy di Praga a hrali jsme tam moderní skladbu, myslím, že mojí skladbu, kde byla kadence. A kadence je taková věc, kdy si člověk vlastně může dělat svým způsobem, co chce. Aspoň to tak dřív bývalo a teďka to v té mý skladbě to tak taky samozřejmě bylo. A já jsem se rozhodl, že v tom Rusku tam zarecituju toho Krylova. Jako. Místo, abych hrál, tak jsem recitoval, do toho jsem samozřejmě občas něco fouknul a oni vejrali, úplně byli z toho vyděšení. A já jsem si říkal, jak se mi to hodilo, že jsem se to kdysi naučil. A vsadím se, že ty jedničkáři, nikdo z nich tu básničku neumí, jako už teďka, jestli ještě někdo z nich žije. Což myslím, že vlastně samozřejmě jo. Takže to byla škola normální, moje sestra Zuzana Stivninová, která taky svým způsobem spolupracovala se Semaforem a ten pořad Zuzana je sama doma, ten je nazvaný podle ní. A moje sestra v 64. emigrovala do Francie. No a to vlastně zapříčinilo to, že jsme měli s mojí mámou velký byt, protože máma byla rozvedená s tátou, takže jsme bydleli vlastně sami. Tak jsme se přestěhovali na Rybníček, ten byt jsme pustili v té Balbínově ulici. No a já jsem se snažil najít, teda po osmiletce, protože je zajímavý, že já jsem vlastně vyšel 11 tříd a v tom Rychnově jsem začal chodit, když mi ještě nebylo 6 let do školy. Takže já jsem listopadový a v září už jsem začal chodit do školy. Takže 8 let a tam ku podivu jsme měli i závěreční zkoušky, to bylo něco jako maturita. Měli jsme tam skvělýho učitele, teda několik skvělých učitelů. Na té smetance jsme měli učitele, který se jmenoval Frič. Měli jsme ho na dějepis a myslím, že na češtinu. A on byl strašně hodnej. Samozřejmě normálně nás zkoušel dost přísně, ale na těch závěrečných zkouškách všem řekl, ať si vyberou, kterou chtějí otázku a že ji budou mít první zleva. Se nám jako. Takže jsme každý měl otázku, kterou si vybral a bylo to, protože samozřejmě asi nechtěl, aby jeho žáci před tou komisí jako byli úplní troglodyti, což jsme teda původně jako svým způsobem byli. Byly to závěreční zkoušky na konci 8. třídy, zkrátka to bylo jak maturita a teďka, co dál, že jo, já jsem, mě nic nebavilo, já jsem tak spíš lajdačil a nějak, jako dítě jsem chodil trošku do houslí, ale to mě taky nebavilo, takže jsem velice brzo skončil s tou hudbou. Housle, to bylo pro mě něco jako, že když jdu po ulici a držím futrál, že jsem seriózní člověk, takže proto, kvůli tomu jsem se vlastně do toho dal. No ale myslím, že mi to dost prospělo, ty housle potom v té hudební kariéře dál, že jsem se naučil noty a rytmus a takovýhle věci a trošičku intonovat. Mařenka Rosulková kdysi řekla, že když se dítě narodí, tak ví úplně všechno, ale musí to zapomenout, aby s náma mohlo žít. Jako. Tak já jsem trošičku obrázek přesně toho, že se snažím nezapomínat ty věci, s kterými jsem byl Pánem Bohem obdařen. Takže se stalo to, že když jsem byl mladý, takže jsem se vlastně skoro ničím nezabýval. To rozmezí mezi, dejme tomu, mým 10. rokem a 16. 17. to je takový moc nepoznamenaný nějakými speciálními zájmy. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do skautu, teda do pětky, do oddíl, do skautský pětky. Za bolševika to byl turistický oddíl. Byli jsme pod Slavojem Vyšehrad. Byl to skaut, který založil Braťka Novák, což byl konkurent pana Foglara, že jo, taky psal, Jaroslav Novák psal skautský knížky a já si ho ještě pamatuju, byli jsme s ním na Holný a na táboře a na souši a v několik táborů jsem s ním zažil. Byl bezvadný a ten jeho duch zkrátka jde dál a ty mladí pořád ten oddíl drží pohromadě a my jako starci se stále scházíme, prvostředníci, vždycky první středu v měsíci se sejdeme, ty staří skauti, a pokecáme, nebo co si můžeme tak povídat, no tak většinou furt to samý. Občas jezdíme spolu nahory. Takže to skautské období mě poznamenalo, že jsem trošku nabral rozum, co se týče slušnosti, co se týče sportu taky a co se týče přírody a vůbec takového rozhledu i to malinko filozofického, ale nic mě pořádně nebavilo nikdy, jako tak speciálně. Ale byl jsem takový ten zvláštní typ, jak vždycky říkají, umí všechno, tak vlastně nedělá nic. Jo. Mně vlastně by všechno šlo, kdybych se věnoval sportu, možná, že by mě šel, kdybych se věnoval možná nějakému výtvarnu, i když malovat asi to by mi moc nešlo. No, takže jsem dělal ledacos, hrál jsem ping-pong, to jsem hrál na Slovan požární útvar a jezdili jsme právě na plachetnicích, závodili jsme. Já byl jsem dorostenecký, skoro přeborník, teda jezdili jsme na ty přebory na Lipno nebo na Bezdrev nebo na Oravu. Takže to bylo fajn a s klukama skautskýma, s Tondou Lhockým neboli s Plavcem. My jsme měli všichni přezdívky, nebo máme je do dneška. Že? Já jsem se jmenoval Kačka. Nebo se pořád jmenuju Kačka, ten Kačka, což je srandovní, protože když jsem přišel do oddílu, tak mě oni se ptali, kdo to je tenhle člověk, a oni řekli, no to je od Kačky, to byla Kateřina Křížová, moje sestřenice, to je od Kačky, aha, tak to bude Kačka. A takže mě hned začali říkat Kačka, a od dneška mi tak jako někteří říkají, jako třeba Václav Pačes, slavný akademik, se jmenuje Cancítko, že jo. A když jsem ho jednou v Indii potkal na velvyslanectví a říkám, je nazdar Cancítko, tak on se úplně vyděsil, že jo, protože tam byli všichni ty seriózní pánové a teď říkám, prosím tě, Kačko, neblbni, a říkám, vidíš, a říkáš mi taky Kačko, že jo. Takže Cancítko, Václav Pačes nebo Helena Ilnerová, další známá osobnost, a zase vedla ty holky, ty skautky vlastně, tam zase chodili naše moje vnučky, nebo moje dcery vlastně, ne vnučky, dcery, vnučky chodí už zase k těm dalším. No. Zkrátka, ale ta tradice pokračuje, takže skautství mě, nebo ta příroda mě v tomhletom směru poznamenala, ale nic pořádného. No a na konci té osmé třídy, kdy jsme měli ty závěrečné zkoušky, jsme pak museli někam jít dál, buď teda na učení nebo co, a já jsem chtěl jít na gympl. Nicméně, jelikož jsem měl špatné známky, tak mě do žádný gympl nechtěli vzít. Až moje máma, herečka Eva Svobodová, se rozhodla, že půjde na Smíchov na Santošku, kde byl ředitel divadelník, a poprosí ho, jestli by mě nevzal. Jako. A on, jelikož jí fandil a znal divadlo a věděl, že hraje v městských divadlech pražských, tak jsem měl to štěstí, takže jsem se dostal vlastně na 11letku. To je ta sranda, že to bylo jenom celkově 11 tříd, takže tam jsem ještě vychodil další 3 roky, 9., 10., 11. a byla maturita. No a já jsem skončil a bylo mi 16 let. Jo, já byl hotový, vlastně vyštudovali v 16. Jo. To teď vlastně nejde, že jo, ani to se nedá ani spočítat. Doví, jestli mě vůbec bylo, bylo to, v kterým to bylo roce, v 59. Takže jsem se narodil 42 a v 59. už jsem zmaturoval. No, spočítá to někdo? Kolik to může být? 42, 52, 62? No, takových 16,5 nebo něco takového. No a to jsem byl maturant, teda vymaturovaný, no, hotový člověk, a máma říká, co budeš dělat? Já říkám, mě nic nebaví, že jo. Ne, tak teď to bylo zase problém. No ale když jsem vychodil teda tu 11letku a vychodil jsem tu školu, tak jsem nevěděl, co. Máma říká, víš co, tak půjdeš na Barrandov, tam budeš rekvizitářem, aspoň chvíli, než si vzpomeneš, co bys chtěl dělat, že. No tak jsem šel na Barrandov a skutečně jsem tam rok dělal rekvizitáře. Byl jsem zaměstnancem normálně Barrandova, chodil jsem ráno do práce a to byl největší problém, protože vždycky mě máma budila v 5 nebo 6 hodin, abych se na ten Barrandov dostal. To jsme se tahali o peřinu, to do dneška si pamatuju, že to bylo strašný, protože do té doby jsem si klidně spal, jak jsem chtěl. Nicméně jsem se pamatoval vždycky a mám takový zážitky z toho Barrandova docela pozitivní. Za prvé to, že jsem se setkal se spoustou tvůrčích osobností, což mě ovlivnilo v tom směru, že jsem se začal zajímat o fotografii. Moje ségra Zuzana z prvního honoráře mi koupila fotoaparát, flexaretu, já jsem začal fotit a byl jsem rekvizitářem na filmu Vyšší princip Jiřího Krejčíka, že jo. A to jsme byli v Hradci Králové, jsme točili a tak. Ani nejsem v titulkách, protože v té době se to nedělalo, to se napsal jenom režisér a výprava, šéf. Nicméně všechny ty flinty, co tam bylo a všechno to, co se tam stalo, to jsem prožil na vlastní kůži, fotil jsem tam Brejchovou a tak různě. A seznámil jsem se tam i s Ivanem Šlapetou, což je slavný kameraman. A ten v té době dělal Ostříče. A říká, hele, pojď na FAMU, to je, já jdu teďka studovat na FAMU, Barandov mi to platí, půjdu od druhého ročníku, zkus to, udělej pár fotek. Takže jsem na to dál a zkusil jsem to a udělal jsem zkoušky na kameru na FAMU. Jo. Takže ten další rok, už vlastně 61. jsem nastoupil na FAMU, myslím o rok níž, než byl třeba Jirka Menzel a Chytilová, tak jsem zase byl s Elemarem Klosem a s Tondou Lhockým a kdo to tam ještě byl? Karol Sidon byl s náma v ročníku. Pozdější rabín pražský, že jo. Karol Sidon, Blažek taky a třeba Lojza Fišárek vlastně taky, známý střihač. Zkrátka znali jsme se všichni, tak i ty starší ročníky. No a tam jsem začal teda na tý FAMU provozovat i hudbu, protože jeden z kolegů z ročníku, byl to Filip se jmenoval, říká, že má doma saxofon, jestli ho nechci, že neví, co s ním. No tak jsem řekl, když mi ho dáš na splátky, dobrý, a začal jsem hrát na saxofon, což bylo velice prospěšný pro mě, protože už asi za 14 dnů jsem hrál ve skupině Sputnici. Moji bratranci Křížovi, Luďa a Honza hráli na basu a na bicí právě v této první rock'n'rollové skupině. V Sputnici to bylo, myslím, v tom 61. roce. A oni mi jednou volali a říkali, hele, ty máš saxofon, víš, a hraješ na něj. Já jsem říkal, no hraju trošku, jako hrál jsem asi 14 dnů. Říkali, hele, zítra je konkurs do kapely, chybí nám saxofonista, nauč se do rána chrčet, protože to se v rock'n'rollu musí. Tak jsem se naučil chrčet a vzali mě. A hrál jsem zkrátka s nima asi rok v téma Sputníkama, myslím, že celkem úspěšně. A odešel jsem sám, ne, že by mě vyhodili, protože jsem se rozhodl už v té době, že mě tahle muzika moc nebaví, ta rock'n'rollova. Hrál jsem tam dokonce i na klarinet, který mi zase půjčil Evžen Ilín. Evžen Ilín byl hudební skladatel, který napsal třeba písničku Seno a stáj, tak voní náš kraj, takže to bylo, já nevím, jak se ten film jmenoval, ale byl to takový kovbojský film nějaký. Takže Evžen Ilín byl bezvadný a byl to kamarád naší rodiny. Takže mě půjčil klarinet a já jsem to na něj taky zkoušel a hrál jsem na něj potom ve skupině Sputnici. Nemiluji, pomoci si nemohat, nemiluji, a nejde mi to za Boha, nemiluji, a to se mi nelíbí, o ne, o ne, nestačí mi. No a potom jsem se rozhodl, že mě nebaví ta muzika teda ty Sputnici a že chci hrát nějakou jinou muziku, jako Dixieland a jazz a improvizovat a tohle. Je zajímavý, že když jsem poprvé slyšel Ornetta Colemana, což je slavný americký saxofonista, avantgardní, který zavedl takovou tu improvizaci, která vlastně nemá hlavu a patu. Zavedl ji takovým způsobem, že opravdu to má nějaký ksicht, jak se říká. A já, když jsem to poprvé slyšel, tak se mi to velice zalíbilo, protože vlastně mi připadalo, že vlastně člověk skoro nemusí vůbec umět hrát na ten nástroj, protože je to falešný, že jo, kvílí to, je to nerytmický a dělá si vlastně, co chce. A začal jsem s těma deskama hrát, s tím Ornettem Colemanem. Někdo mi to jednou přinesl a říkal, hele, to je úplná sranda, to může hrát každý, jo, to je jak když ladějí, jako jo, jo. A v ten moment já jsem si řekl, no to je bezvadná příležitost, ale skutečně mi to bavilo. A hrál jsem s ním a snažil jsem se napodobovat jejich zvuky a bylo to vlastně nejlepší cvičení. Takže jsem se na ten saxofon tímhletým způsobem vyučoval. Potom samozřejmě jsem začal taky trošku serióznějíc, díky tomu, že jsem vlastně měl trošku představu, jak by to mělo vypadat, už jenom z toho, že jsem jako malý dítě hrál na housle a měl jsem trošičku ten drill v sobě zakořeněný. No takže to byl saxofon. Saxofon a Sputnici a potom ten moderní jazz. A svým způsobem je zajímavý, teďka nedávno měl pan Horman 85, slavný režisér. A když já jsem vlastně v tom 61. začínal na ten saxofon, tak on mě pozval na nějaký pohovor a říkal, že bych chtěl, abych hrál v jeho filmu Černý Petr. a chtěl, aby hrál tu roli, co pak hrál Sedláček, jako jo, takovýho toho floutka. No a já jsem mu řekl, pane režisére, nezlobte se, ale já, protože to se to natáčelo v létě, já jsem mu řekl, já mám v létě angažmá na celý měsíc do Stráže pod Ralskem hrát tam k tanci. Jo, a on říkal, ty jsi se zbláznil, tady by se mnou byl slavný, což měl svým způsobem pravdu, možná, že bych byl úplně někdo jiný. A ty teď jsi se na to krásně mě přemlouval, to se mi líbilo, jak teď mě vykládal, jak scháněl ty herce do těch svých slavných filmů, tak jsem si vzpomněl na to, že to bylo podobné v té době taky. Nicméně jsem to nevzal teda, takže Sedláček měl štěstí, ale Sedláček byl ještě s tou holkou. Tam byla taková jedna holka, teď nevím, jak se jí říkalo, Čamula, nevím, kdo s ní chodil, Sedláček tam určitě byl, to vím, jako. Měl takovou vedlejší roli, nebyl to jeden z těch hlavních, ale hrál takového toho, co se vytahuje, že už líbal a jako někdo má tam takovou jednu scénu. Nicméně já jsem odjel do Stráže pod Ralskem, kde jsem skutečně celý měsíc hrál s kvintetem, kterým byl na piano hrál Karel Svoboda, známý hitmaker, v té době ještě studoval zubařinu snad. A hráli jsme tam spolu a on hrál normálně šlágry a jazzový pecky, jako k tanci jsme tam hráli. Potom tam byl ještě několik bubeníků, ty se tam střídali, protože celý měsíc nikdo pořádně nemohl. A basa, klavír a trubka tam byla ještě. To byl zase Zdeněk Lukeš, trumpetista, dobrý, výborný v té době. A to byl syn herce Lukeše, který za bolševika byl velice kovaný herec, myslím, že ve Vinohradském divadle, nebo v té době armádní divadlo, který emigroval potom do Švýcarska, několikrát jsem ho potkal potom. A v té době jsem hrál v tom kvintetu a potom jsme měli koncert hned potom na podzim v divadle Na Zábradlí, byl takový malý festival jazzový a tam jsem vlastně poprvé veřejně vystoupil s tímhletým kvartetem, kde Svoboda hrál na ten klavír a na bicí nástroje s náma hrál Pepik Vejvoda, Josef Vejvoda, syn toho skladatele, který napsal Škodu lásky, a ten v té době byl v prvním ročníku na konzervatoři, tak mu bylo asi 15 nebo 14 nebo nějak tak. No a takže jsme Na Zábradlí hráli na festivalu jazzovém, dokonce z toho mám fotku, někde v Melodii byla, takže jsme začali hrát jako moderní muziku a byli se mě začala bavit.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.